Și am predicat vreo săptămână, vreo 10 zile, mai bine de o săptămână, despre importanța Duhului Sfânt, despre cine este Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Și vreo 3 zile au botezat vreo 34 cu Duhul Sfânt. Aproape pe toți. Aproape pe toți. Veneau oamenii, nici nu erau botezați în apă. Și a Domnul, acum duce, puneți-mi el peste el. Mergeam, mă rugam și botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și în felul ăsta a început să nască Dumnezeu așa biserica într-un mod autentic. Și prin harul lui Dumnezeu astăzi avem 230 de membri, plus copii și aparținători, plus am mai deschis încă 5 biserici în zona Olteniei. La câteva săptămâni după ce au mers acasă și au început din nou să-i facă control, tumoarea care avea la creier s-a uscat în totalitate. Era doar ca și o umbră care mai era, dar ea nu mai avea și nu mai era absolut nimic de atunci.
Bun găsit la Dialog la Poartă. Sunt Muntean Ciprian și împreună cu mine l-am pe Darius Zaharia, pastor în Biserica Tabor din Orșova. Bine ai venit, Darius!
Bine te-ai găsit, Ciprian! Mă bucur să fiu împreună cu voi!
Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi o să discutăm despre un topic, un subiect care cred că ne place fiecăruia dintre noi, despre lucrări supranaturale. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, ne gândim la Psalmul 65, versetul 5, care ne spune: în bunătatea ta Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeu este Cel care face minuni și le face în bunătatea Lui, nu datorită nouă, nu datorită, eu știu, înțelepciunii noastre, inteligenței noastre, ci datorită Harului Său. Care este cea mai mare minune, Darius, cea mai mare intervenție de care ai avut parte, de care Dumnezeu ți-a făcut parte în viață?
Păi, cea mai importantă minune sunt chiar eu. Faptul că Dumnezeu mi-a transformat viața, faptul că Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos în viața mea, faptul că Dumnezeu a fost acela care nu doar că mi-a iertat păcatele, dar mi-a oferit mântuirea. Și eu cred că cea mai mare minune sunt în fiecare dintre noi. Știi, de obicei ne trezim dimineața, ne uităm în oglindă, ne spălăm pe față și ne uităm și zicem, o, suntem noi. Dar de fapt noi suntem minunea lui Dumnezeu, fiecare din punct de vedere individual. Pe urmă, celelalte lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut și am avut parte de ele sunt relative față de ceea ce, de fapt, noi suntem în sine o minune. Și datorită faptului că Dumnezeu ne-a scos de unde ne-a scos, dar și datorită faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Și asta este extraordinar de, exact, de înălțător.
Ai vreo listă a lucrărilor supranaturale pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta? În sensul că ți-au fost dragi inimii tale, au o însemnătate deosebită pentru tine și le-ai strâns acolo. Știu oameni care poate fac o listă și o pun pe perete, alții scriu cărți despre lucrurile acestea, despre intervențiile Domnului, alții le strâng în inimă. Cum faci tu cu ele?
Și eu cu ajutorul lui Dumnezeu am scris o carte despre felul în care Dumnezeu lucrează și a lucrat. Nu am o listă oarecare care să tot mă uit la ea, pentru că minunile lui Dumnezeu și experiențele pe care noi le avem cu Dumnezeu sunt extraordinar de multe și de fiecare dată ne focalizăm nu pe ceea ce a fost, ci pe ceea ce Dumnezeu are în vedere să facă. Și tot timpul avem așteptările de fiecare dată când ne rugăm pentru cineva, de fiecare dată când interacționăm cu cineva, de fiecare dată când consiliem pe cineva, că Dumnezeu va fi acela care din nou își va proslăvi numele. Bineînțeles că sunt multe lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut și probabil că o să vorbim de câteva dintre ele, dar nu am neapărat așa o listă de care mă agăț așa de fiecare dată, ci probabil că lucruri de care totdeauna
îmi aduc aminte
și îmi doresc, așa este cuvântul lui Dumnezeu, știi? Asta este primordial, pentru că nu putem nici să ne focalizăm viața noastră pe experiențele trecutului, ci totdeauna pe ceva ce este a prezentului, și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu.
Amin. Dumnezeu să ne ajute.
Da, amin.
Acum, dacă ne uităm puțin la viața ta, știu că, să zicem așa, ai renunțat la visul american, dacă se poate spune așa, pentru un vis pe care ți l-a dat Dumnezeu. Visul acesta de a te implica în România într-o lucrare Norșova. Cum a fost? Cum a fost venirea ta? Cum?
Da. Pot să spun că totul, toată lucrarea și venirea noastră, mutarea noastră din Statele Unite ale Americii în România a fost voia lui Dumnezeu. N-a fost dorința mea personală, că n-am avut niciun motiv să ne mutăm în România, mai ales la Orșova. Nu provin din Orșova, eu sunt deloc din Oradea. Soția mea este născută în Oradea, la vârsta de 3 ani s-au stabilit în Statele Unite. N-am avut pe nimeni acolo, n-am avut niciun motiv pentru care să mergem. Însă Dumnezeu a fost acela care mi-a vorbit în mod individual într-o zi când stăteam în rugăciune înaintea Domnului și am auzit o voce audibilă care mi-a spus pregătește-te că te muți la Orșova. Primul meu gând a fost, Doamne, cum să mă mut eu la Orșova, ce să fac acolo? Și a doua oară, pe același ton, pe același timbru vocal, vocea mi-a vorbit din nou.
Și era în Statele Unite.
Eram în America, da, eram în America. Atunci am înțeles că a fost vocea Domnului. Am mers la soția mea, i-am spus, Ligia, Domnul ne cheamă să ne mutăm în România, în Orșova. Ea s-a uitat la mine și a zis, dacă ție ți-a vorbit Dumnezeu, trebuie să-mi vorbească și mie. Și am zis, amin. Nu m-a subestimat, că știa relația pe care o aveam cu Dumnezeu. Dar avea nevoie de confirmare ei, toată viața ei fiind în Statele Unite, îți dai seama, n-având nicio conexiune, niciunul dintre noi n-am avut dorința să ne mutăm în România. Ne-am rugat, am postit împreună. Și nu mai rețin exact, dar mai puțin de o lună de zile, undeva 20 ceva de zile a trecut, când Dumnezeu, într-o noapte, i-a arătat un vis, ei personal. I-a arătat Orșova, nu a mai fost niciodată în Orșova, nu a văzut Orșova niciodată, s-a trezit dimineața și a zis, ne mutăm la Orșova. Și în felul ăsta Dumnezeu a început, știi, mutarea, schimbarea noastră, să mergem, să ne mutăm din Statele Unite. Am renunțat la tot acolo. Și am venit la Orșova.
Cum a fost mutarea aceasta? Din cât timp a durat de când ați primit direcția aceasta și până când ați ajuns în România?
Până am ajuns în România a durat aproximativ un an de zile. Am avut afaceri în America, au trebuit să renunț la absolut tot, ne-am vândut casa, tot ce am avut acolo și într-un interval de un an de zile, cam atât a durat cam tot ce... O trebuie să ajuns, finalizăm,
da,
tot.
Pe pământ românesc.
Da, am ajuns, la Orșova. Am început așa cu motoarele pornite așa, maxim.
Steelbank.
Da. Și am început așa. Eram câțiva, o mână de oameni la Orșova. Eram într-un loc luat în chirie. Am început să merg, să vorbesc cu oamenii. Mergeam, îi chemam la sug, la cafea, la orice. Mergeam la ei acasă. Erau interesați că eu eram din America, înțelegi, pe meleagurile lor. Eu eram interesat să le spun despre Iisus Hristos. Și în felul ăsta Dumnezeu a început să lucreze și să crească, oamenii să fie curioși. Veneau la biserică, nu aveau noțiunea bisericească și nu aveau noțiuni foarte multe despre Dumnezeu, dar încet, încet au început Dumnezeu să miște lucrurile.
Din câți oameni era biserica, practic, în Orșova, când ai
ajuns? Deci prima duminică, cred că eram undeva la 12 persoane.
12 persoane.
Eu cu soția, cu copiii și încă câțiva oameni. Deci erau puțini, relativ puțini. Probabil că undeva, încă, nu știu, foarte puțin. Deci până în 15, cam așa. Puțin. Era o lucrare de început. Nu a mai fost biserică niciodată acolo. Nu, da. Deci de biserică pentecostală.
Și cum au început să apară primii membri? Să mi-aduci aminte, de exemplu, de prima convertire?
Mi-aduc aminte de foarte multe convertiri, pentru că 7 ani de zile de atunci și biserica a crescut enorm de mult. Și primii oameni au început să vadă altceva, au început să experimenteze altceva. Nașterea din nou s-a văzut, dar nu a fost suficient, știi? La un moment dat am ajuns să fim undeva la 30-40 de membri, relativ într-un termen destul de scurt și oamenii nu prea știau să se roage, nu știau foarte multe și mi-aduc aminte că tot mă rugam, Doamne, acum ce fac cu ei? Nu era, știi tu, continuitatea aia așa de care noi ne dorim.
Erau practic oameni veniți din lume.
Exact. 90% din biserica din Orșova sunt oameni veniți din lume. 90%. Oameni care, da, au venit din lume.
N-au știut nimic de Dumnezeu, n-au știut nimic.
Nu. Și am început să ne rugăm și Domnul mi-a zis, acum roagă-te că vreau să-i botez cu Duhul Sfânt. Și am predica vreo săptămână, vreo 10 zile, mai bine de o săptămână, despre importanța Duhului Sfânt, despre cine este Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și vreo 3 zile o botezat vreo 34 cu Duhul Sfânt. Aproape pe toți. Aproape pe toți. Veneau oamenii, nici nu erau botezați în apă. Și Domnul, acum duce, puneți mâinile peste el. Mergeam, mă rugam și boteza Domnul cu Duhul Sfânt. Și în felul ăsta a început să nască Dumnezeu așa biserica într-un mod autentic. Și prin harul lui Dumnezeu astăzi avem 230 de membri, plus copii și aparținători, plus am mai deschis încă 5 biserici în zona Olteniei. Avem două centri de reabilitare, construim un orfelinat, avem seminar teologic acum, deci lucrarea a crescut și a înflorit într-un mod extraordinar. Cu o mână de oameni. O mână de oameni au început, oameni care am început să ne rugăm, am început să postim. Strategic Dumnezeu îmi dădea așa viziune clară, ce trebuie să facem, direcție clară. Și în felul ăsta am început să facem.
De la 12 oameni la 230 de oameni.
Da, numai clar. La Orșova, plus celelalte biserici care Dumnezeu a lucrat într-un mod.
Cu adevărat super. A fost visul lui Dumnezeu care ți l-a încredințat ție să-l duci mai departe și să îl pui, să zicem așa, în aplicare.
Da, nu voi să fac o paranteză. Știi ce interesant? În momentul când Dumnezeu ne-a făcut chemarea să venim din America, foarte mulți din prietenii noștri, dintre cunoscuți, oameni cu care slujam, au zis, mă, dar ce să faci acolo? Mă, sigur nu e ambiție personală. Bă, zic, ce ambiție personală să fie că, mai ales că nu cunosc pe nimeni acolo. Vineam de la o biserică frumoasă, unde slujam, unde, în fine, ce ambiție personală să fie? Și foarte mulți n-au înțeles atunci. Nici eu n-am înțeles de ce Domnul mă ia și mă duce chiar acolo la Orșova. Dar Dumnezeu a avut un plan deosebit pentru zona aceea. Și după ani de zile, foarte mulți din prietenii mei au venit și au zis, mă, zice, am avut intenții sau gânduri greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu v-a chemat să face și am crezut că e altceva. Dar timpul a denotat faptul că Dumnezeu a fost suveran și a avut în vedere o lucrare inedită pentru zona respectivă, pentru că pentru Oltenia, noi ca și biserică am ajuns să fim una dintre cele mai mari biserici din sudul țării. Exact. Și Dumnezeu chiar lucrează, Dumnezeu ne-a dat o echipă extraordinară, avem oameni slujitori, devotați, oameni tineri, frați care s-au implicat, se implică, oameni care nu fac altceva decât ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă și lucrul ăsta pentru noi, dacă am ajuns să fim o lucrare de referință numai în România și în Europa și în America, în Australia, în Canada, peste tot, se știe de lucrare de la Orșova, este datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat o echipă bună și avem oameni extraordinari cu care slujim împreună. Și
mă gândesc că nu a fost ușor, nu? Spre din America să ajungi pe terenurile din Oltenia. Au fost momente în care, eu știu, ți-ai zis, oare chiar trebuia să ajungă aici și poate și soție să fie tare greu într-o zonă, o altă cultură, copii la școală, total altceva față de sistemul din America.
Deci, e adevărat, dar știi ce a fost interesant, Cipri? Eu am avut foarte mulți prieteni care s-au mutat din America în România, majoritatea dintre ei s-au mutat înapoi în America.
N-au rezistat.
La noi, uite, deci cu toată modestia, nu am avut nici măcar o dată un gând sau un moment în care să regret faptul că am venit în România. Niciodată. Soția mea, care încă o dată, de la vârsta de 3 ani în Statele Unite, a crescut acolo, copilării, deci tot... Da, până la 34 de ani, până la 35 de ani când ne-am mutat, gândește-te că niciodată nu a venit la mine să spună îmi pare rău că am plecat. Și avem 5 copii. Copiii noștri, unul singur, a fost doar un moment în viața lui când a zis îmi pare rău că am venit în România, că mai bine era în America. Categoric că nu putem să le punem... știi, când le cântărim lucrurile. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Pentru noi cea mai mare satisfacție, nu mai sunt satisfacția astea pe care cei mai mulți și le doresc să le aibă pământești, realizările astea financiare. Astea le-am avut în America, am renunțat la ele. Cea mai mare satisfacție a fost momentele când Dumnezeu a început să schimbe oameni. Și vin tot felul de oameni cu tot felul de lucruri grele și oameni care, unii poate bolnavi fizic sau afectați de demoni sau așa mai departe și Dumnezeu e eliberat, e transformat. Și pentru noi, văzând oamenii ăia, despre care poate să vorbim așa de unul sau doi dintre ei, felul în care Dumnezeu i-a scos, de unde i-a scos, astăzi sunt în lucrare, unii dintre ei s-au căsătorit, au întemeiat familii, sunt slujitori și lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu. Lucrul ăsta pentru noi a fost extraordinar de încurajator, dar ne-a dat o satisfacție lăuntrică care nu poate să fie comparată cu absolut nimica. Înțelegi? Noi acum, ca și oameni, ne place să citim tot felul de cărți despre oameni care au făcut, prin care Dumnezeu a făcut diferența și lucruri mari. Și când stăm să ne gândim că și noi suntem o astfel de categorie de oameni prin care Dumnezeu și-o proslăvit numele, spune, e ceva înălțător. Și asta aduce atâta satisfacție încât nici de American Dream sau altceva nu mai poate să fie comparat, știi?
Da. Acum ziceai de câteva lucrări supranaturale că o să ne povestești pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta sau în viața bisericii și care pot să fie edificatoare pentru cei care ne ascultă.
Da, pot să spun, noi avem foarte multe. Acum noi avem două centre de reabilitare, unul de băieți și unul de fete și vin oameni cu tot felul de afecțiuni, de la legături demonice, de adicții, patim și așa mai departe, până la influențele demonice sau da, anumite stări de demonizare care le au, sau chiar și fizice. Și Dumnezeu a lucrat și lucrează într-un mod extraordinar. Nu este lucrarea primordială pe care noi o facem, că foarte mulți zice, voi, la voi acolo, la Orășova, Dumnezeu eliberează, dar nu asta e lucrarea primordială pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, ci lucrarea noastră primordială este să...
Mântuirea.
Exact. Să propovădim Evanghelia. Și asta este misiunea. Să facem. Și asta este ceea pe care, pe ceea ce noi ne focalizăm. Dar de fiecare dată când există vreo nevoie sau un caz sau o problemă, categoric o să ne rugăm și stăm înaintea Domnului și Dumnezeu e cel care lucrează. În urmă cu ceva timp la noi am primit odată un telefon și m-a sunat o mamă care avea o fică, de 2 ani de zile era demonizată, a ajuns dintr-o depresie cronică să nu mai poate să funcționeze absolut nimic, a dus-o pe la spitale prin Germania ca să poată să o ajute, a început să se atrofieze mușchii, mâinile, când a dus-o, mâinile erau, deja nu mai putea să funcționeze, tata ei o ducea la baie, o ducea la masă, îi dădea de mâncare, deci era într-o stare deplorabilă. Și m-a sunat și am auzit de ceea ce faceți acolo, n-ați vrea să vă rugați și pentru fiica mea, uite așa, așa, așa. M-a rugat, m-a sunat după câteva zile și a zis, da, ori venit din Germania cu ea și am început să ne rugăm. Mi-am rugat prima seară, Dumnezeu a început să lucreze în dreptul ei, bineînțeles că era foarte, foarte așa
afectată
puternic, deci nu așa de să zici că nici nu mai vorbea, nu putea să reacționeze, ne-a rugat, a început Dumnezeu să
lucreze,
a început să fie puțin coerentă și ne-am rugat și a doua zi, deja a treia zi fata a mers pe picioarele înapoi în Germania și e bine și astăzi, face parte din echipa noastră. La vreo 3 sau 6 luni de zile s-a mutat din Germania la Orșova, a rămas la noi, s-a căsătorit, slujește în echipă la noi, o fată deosebită. E o mărturie pe care Dumnezeu a făcut-o dintr-un om, pot să spun, handicapat, care nu mai putea să funcționeze. Dumnezeu și-a proslăvit numele și e o fată care astăzi primește cântări din partea lui Dumnezeu, le scrie și îi mulțumim Domnului, știi?
Asta e o mare minune.
Da, asta e una dintre așa, ele. Dar în fiecare săptămână aproape, în fiecare lună, vedem tot felul de minuni pe care Dumnezeu le face, oameni care sunt afectați, mai ales de puterea demonică.
Dumnezeu transformă.
Exact.
Deci pe lângă lucrarea pe care Dumnezeu a încredințat-o de evangelizare, ca și o lucrare secundară, a fost și lucrarea aceasta specifică de eliberare. Când Evanghelia e propovăduită, Dumnezeu eliberează și transformă vieți și schimbă vieți și astăzi.
Așa este. Și lucrarea asta este o lucrare care face parte din identitatea noastră. Acum foarte mulți, știi, au păreri diferite. Zic, trebuie să fie un dar special pentru lucrarea asta. Eu spun că nu trebuie să fie un dar special. Noi ca și copii al lui Dumnezeu, când devenim copii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă și autoritate peste puterea demonică. Da? Adică nu este doar anumit anumite categorii de oameni pot să facă lucrul ăsta. Ci noi toți suntem chemați. Marcu, în capitolul 16, la un moment dat spunea, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și primul lucru zice, numele meu vă scoate dragi. Și atunci foarte mult zic, frate, primesc telefoane foarte multe și zilnic, slujitori, oameni care într-o anumită măsură nu au fost învățați sau ori înțeles greșit și eronat lucrarea asta. Și asta e determinat ca să o marginalizeze lucrarea de eliberare și îmi dau seama că există două extreme. Extremele astea care au abuzat de lucrarea asta și au început să o fac într-un mod haotic și atunci foarte mulți o resping și există extrema asta altă care au zis, nu ne băgăm, nu ne este frică, egal, am înghițat-o și o lăsat-o acolo și ambele extreme sunt rele. Eu cred că lucrarea asta de eliberare, care e o lucrare care face parte din, încă o dată, din identitatea noastră, adică noi nu facem ceva ieșit din comun, doar facem ceea ce trebuie să facem. Nici nu mergem să vânăm, să căutăm pe stradă, hai să vedem, hai să mergem nu știu unde, nu. Dar ori de câte ori ne intersectăm și este nevoie, stăm înaintea Domnului, ne rugăm, Dumnezeu e Cel care își face numele de slavă, eliberează, face parte din lucrarea lui Dumnezeu și e încurajator să vezi tineri, frați, care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, oameni care învață lucrarea, adică învață de fapt să-și cunoască ce facem, că noi și la seminarul teologic care noi îl avem am câteva cursuri speciale pe tematica aceasta și nu facem altceva, nu învățăm ceva, foarte mulți scurs, wow, acum hai că învață ceva tipare, știi, ceva secrete care sunt, nu e absolut nimic, tot face parte din identitatea noastră când ne cunoaștem identitatea și ne cunoaștem autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă.
Deci lucrarea asta a venit mai mult ca și ceva natural. Sau a fost la un moment dat, să zic așa, o conștientizare în viața ta pentru nevoia asta, pentru partea asta și a venit ca ceva natural sau Dumnezeu te-a direcționat și te-a trimis cumva în lucrarea asta? Cum o vezi mai mult?
Deci, Cipri, eu îți spun sincer cum a fost. Eu n-am căutat niciodată așa ceva. N-am fost un om care să studiez. Pe mine, în momentul când Domnul mi-a schimbat viața și Domnul a lucrat în viața mea și m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ăla a fost momentul când Dumnezeu a început să direcționeze toată atenția spre El și spre Cuvântul lui Dumnezeu. Și am slujit foarte mult și în America și în Canada, dar nu a fost lucrarea pe care am căutat-o sau nu asta a fost lucrarea primordială, ci ne-am intersectat pur și simplu cu oameni care aveau nevoie. Și rugându-ne și văzând felul în care Dumnezeu a început să elibereze, oamenii îți dai seama, wow, Dumnezeu a eliberat pe cutare. Și au început să audă tot mai mult și undeva am fost așa puși, știi, într-o postură din asta în care, trebuie să facem lucrul ăsta, dar nu e lucrarea pe care, deci încă o dată, eu nu vreau să cineva să înțeleagă că asta e o lucrare aparte și numai anumiți oameni pot să facă. Da? Noi doi acum, dacă ne rugăm pentru cineva care are probleme, da, tu te rogi și Dumnezeu le eliberează. De ce? Că e lucrarea care face parte din identitatea noastră, la pachet, cum e, da, Dumnezeu nu vorbește numai prorocilor, Dumnezeu vorbește fiecărui copil al Lui, da, pentru că avem pe Duhul Sfânt care comunică, înțelegi? Deci nu există și anumite daruri spirituale, dar nu cred că în lucrarea asta doar anumiți oameni. Ei, că Dumnezeu le dă înțelepciune la unii ca să știe să poată să
gestioneze.
Exact, să gestioneze bine și să învețe și pe alții, asta da, înțelegi, dar încă o dată, noi în echipa noastră avem de la 17 ani, 18, 19, 20 tineri care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și care stau acolo și se roagă împreună cu noi când avem anumite cazuri. Dar nu pot să spun că neapărat este, știi ceva, n-am învățat-o din cărți, n-am învățat-o de la alții, ci pas cu pas Dumnezeu ne-a călăuzit și citind Scriptura și rămânând la ce este scris, Dumnezeu da rezultate extraordinare și eu cred că ceea ce e cel mai important e echilibrul ăsta, știi, de care noi avem nevoie. Că există oameni, m-au contactat foarte mult, aș vrea lucrarea asta să o învăț, să știu, să... Care e motivul? Înțelegi? Pentru ce vrei neapărat?
Motivația din spate.
Care, exact. Ce, ca să, ieși în relief, să te scoți, uite ce tare zi eu cum ascultă durile. Păi, asta nu e ceva impresionant, înțelegi? Că...
Da, Domnul Iisus le-a spus că mai important e să fie scrise numele
exact.
Lor în cartea vieții.
Exact. Exact.
Acum, dacă ne uităm puțin tot la întemeierea bisericii din Nord Ceșova și la lucrarea aceasta, a fost vreo provocare sau o barieră pe care ai întâlnit-o în această lucrare?
Una dintre barierele care au fost, după ce spuneam că s-au întors atunci Domnul Botezat 34 cu Duhul Sfânt și după aia a început așa să fie, parcă a fost undeva un blocaj. Și n-am înțeles. Și la un moment dat Domnul ne-a vorbit să intrăm în 40 de zile de post cu cei care eram. Pe rând, fiecare, câte o zi, două, cum putea fiecare. Și am făcut un lanț de post și rugăciune de 40 de zile. În ultima zi, când am încheiat cele 40 de zile de post și rugăciune, ne-am strâns la oaltă și ne-au rugat. El a fost momentul când Domnul a început să-mi reveleze și să-mi descopere pentru ce să ne rugăm. Erau două cuiburi de vrăjitorie în Orșova. Unul la intrare în Orșova, unul undeva se cheamă Poiana Stelii. Și am început să ne rugăm specific pentru ele. În urmă, a început Dumnezeu să lucreze într-un mod chiar extraordinar. Și noi ne miram felul în care oamenii veneau și își doreau să-L cunoască pe Domnul. Da? Deci a fost așa ca un val care a început să vină și oamenii se pocheau și se pocheau. Și ne rugam, și acum ne rugăm în fiecare an, avem un target pentru ce ne rugăm. Da? Ținta noastră. Pentru ce ne rugăm. Și ne rugăm în fiecare an ca Dumnezeu să mântuiască 20 de suflete, știi? Și anul ăsta, de exemplu, care a trecut, chiar 34 de suflete s-au întors, sau 32 de suflete, nu vreau să greșesc, s-au botezat și s-au întors la Domnul. Și Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Dar din momentul ăla a început să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Deci a fost un blocaj pe care nu l-am înțeles. Până în momentul în care, știi, Domnul ne-a vorbit, am ascultat și am făcut ceea ce Domnul ne-a spus și a fost un moment în care a început oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Și să, da, avem soția primarului, e membră în biserică, toată familia ei, avem cadre din învățământ, avem din toată pătura socială și chiar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Deși am început cu oamenii de jos, știi? Am început cu oamenii ăștia de jos, prostituate, alcooliști, ăștia s-au întors primii la Dumnezeu, dar pe ăștia Domnul când i-a botezat cu Duhul Sfânt și când a început Domnul să lucreze cu ei, eu și-a fost așa motor. Da, exact, știi? Și e o lucrare chiar super, super, super faină așa, felul în care Dumnezeu lucrează și-a lucrat.
Dacă ar fi să ne gândim așa ca și o concluzie la cele vorbite până acum, cred că unul dintre secrete, sau cel mai important secret, este ascultarea de Dumnezeu, nu? Asta e...
Da, ascultarea și credința, adică știi, ascult de Dumnezeu, da, știi, credința. Ne uităm la Avram și o și asculta, dar și-a avut credința că Dumnezeu va face. Și ambele, cred că sunt surori gemene care trebuie să meargă mână-mână.
Sunt importante lucrurile supranaturale în viața bisericii? Adică...
Deci,
ziditoare, folositoare.
Eu cred că una dintre lucrurile care au determinat ca Orșova să fie o lucrare cunoscută la nivel înalt este tocmai supranaturalul pe care Dumnezeu l-a făcut și îl face. Adică toate lucrurile astea care sunt vizibile și sunt niște lucrări care au spus despre lucrarea de acolo, lucrările supranaturale, că lucrarea este o lucrare autentică. Și categoric oamenii văzând felul în care Dumnezeu lucrează, au înțeles că de fapt asta este ceea ce este ceva autentic. Și cred că e foarte important supranaturalul să fie... să facă parte dintr-o biserică locală. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al supranaturalului, da? Care trece dincolo de limitele noastre și de imaginația noastră și de capacitățile noastre. Și în momentul în care El intră în sfera noastră, cred că nu numai că pune lucruri în mișcare, dar oamenii pot să vadă și oamenii își doresc mai mult și mai mult, nu supranaturalul, dar pe Cel care este supranaturalul. Înțelegi? Că dacă ne dorim exact pe Dumnezeu, că dacă ne dorim numai minunile Lui și nu-L dorim pe El, am cam greșit, știi, targetul. Dar dacă îl dorim pe Cel care face supranaturalul, eu cred că El este Cel care se manifestă. Și felul în care se manifestă nu este un mod tipizat sau un tipar așa pe care Dumnezeu, un șablon pe care Dumnezeu îl are. Dumnezeu lucrează, câteodată Dumnezeu eliberează oamenii, câteodată Domnul mai botează cu Duhul Sfânt, câteodată Domnul îi vindecă. Avem foarte multe mărturii pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu a vindecat. Oameni care...
Dacă alege una sau două dintre ele să poți de vindecare.
De exemplu, da, în urmă cu ceva timp, noi în fiecare lună, sau cel puțin la două luni, avem câte 50 de ore de rugăciune. Și 50 de ore, chiar acum începe mâine din nou, 50 de ore de rugăciune.
Fără întrerupere, nu?
Fără întrerupere, lanț de rugăciune, 50 de ore. Fiecare membru din biserică are câte o oră sau două în care stă în rugăciune, la biserică vine.
Și nu o să practicăm. Și noaptea, la două, la trei, la patru.
De obicei, centrele, băieții stau de la 12 noapte până la 6 dimineața, ca să nu fie greu la oameni, și după aia restul vin și fiecare au câte o oră de rugăciune. Și la final de cele 50 de ore de rugăciune, tot ne rugăm pentru cauze. Vin oameni, acum deja au început să vină de peste tot, din țară, din Europa. Și mi-aduc aminte că au venit niște cadre medicale de la Cluj împreună cu mătușa lor. Eu au venit pentru ei, că ei aveau ceva probleme, au venit la consiliere și s-au nimerit că am avut cele 50 de ore de rugăciune. Și mătușa lor, când a fost să ne rugăm, a ieșit și în față. Nu ne-a spus exact ce are atunci. Cancer la creier și nu ne-a spus absolut nimic, dar noi ne-am rugat și Domnul s-a atins de ea. La câteva săptămâni după ce au mers acasă și au început din nou să-i facă control, tumoarea care avea la creier s-a uscat în totalitate. Era doar ca și o umbră care mai era, dar ea nu mai avea și nu mai era absolut nimic de atunci. Și asta e una dintre așa micile lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut, că avem parte, e chiar un har deosebit, avem parte cam tot timpul de astfel de lucrări în care Dumnezeu își face numele de slavă.
Slăviți
și Dumnezeu vindecă, da, eliberează, botează cu Duhul Sfânt. No, și chiar e ceva super pentru noi că facem parte din o astfel de lucrare și numai pentru noi. E o încurajare și pentru alte biserici, alți slujitori tineri și nu numai tineri, faptul că Dumnezeu, da, lucrează și în generația secolului 21, în anul 2023, El încă lucrează, vindecă, eliberează, mântuiește și asta dă așa un pic de boost, un pic de, știi, și celorlalți care până acum am avut foarte mulți prieteni care sunt cunoscuți în România, în Europa, păstori extraordinari, predicatori superbi, care ziceau, păi noi, eu nu mă rog, zice, lasă, zice, când e vreun caz, zice, îl trimit la tine. Dar de ce? Eu când te poți să te rogi. Și au început să facă și la fel. Să facă consilieri, să se roage și Dumnezeu e cel care își face numele de slavă. Și asta e fain, știi, că Domnul
lucrează.
Exact. Și chiar dacă există poate un blocaj în viețile noastre, El dă la o parte blocajul și ne dă încrederea necesară să putem să acționăm în voia sa. Și asta e super tare.
Ai avut parte de încercări la nivelul familiei, a copiilor, în perioada asta de 7 ani la Orșova?
Bună întrebare. Știi, cam toată lumea zice, știi, există, spuneam, extremele. Una din extreme zice, să nu cumva să fie răși pentru cineva că vin durile azi peste tine, că nu știu ce. Până nu am avut centrele de reabilitare, pe cei care veneau și aveau nevoie, n-aveam unde să-i ținem. Nu puteam să lăsăm singuri și culcam la noi acasă. Așa cum erau, demonizați, cu patim, cu ce erau, înțelegi?
Ați dormit treabă.
Poftim?
Ați dormit bine noaptea.
Oi, bine și eu și copiii. Deci, niciodată, și am scris asta și în cartea pe care am scris-o, îmi pare rău că am adus o copie cu mine, dar cei care vor să o găsească, o găsesc pe internet. Niciodată, da. Cine sunt în Hristos se numește. Asta e un alt studiu care îl facem. Cine sunt în Hristos, da, în lucru.
E bine, nu țin minte și
da, asta. Da, vreau fi liber se numește cartea pe care am scris-o. Da, vreau fi liber. Este dorința lui Dumnezeu de a ne libera de trecutul nostru, ca în prezent spre viitor să putem să trăim pentru El.
Viața în belșug.
Da. Și cam până n-am avut centrele, pe toți îi culcam la noi acasă. Dar niciodată, nici eu, nici soția mea, Ligia, nici copilași, niciodată nu am avut nicio afecțiune. nicio tulburare, să se trezească noaptea, să nu doarmă, să fie afectați niciodată. Totdeauna, asta mai înainte când am deschis Scriptura, vreau să un verset care pentru mine este unul dintre versetele de căpătâi, Luca capitolul 10, versetul 19, unde Domnul Iisus Hristos, după ce ai spus tu că le spunea ucenicilor că numele, mai important e ca numele să fie scris în cartea vieții decât faptul că durile ne ascultă, el vine și spune aici în versetul 19 din Luca capitolul 10, iată că v-am dat putere și stăpânire să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și Hristos continuă și spune și nimic nu vă va putea vătăma. Nimic nu vă va putea vătăma. Și astea sunt cuvintele Mântuitorului. Și eu cred lucrul ăsta 100%. Eu nu cred, ci prin ceea ce cred foarte mulți. Că dacă te rogi pentru cutare, durerea vin peste tine, peste copiii tăi, peste familia ta. Atunci nimeni nu mai putea face lucrarea asta. Și asta ar însemna că Dumnezeu nu este un Dumnezeu slab.
Cum s-a născut credința asta în inima ta?
În urma citirii cuvântului. Cuvântul. Deci pentru mine primordial este cuvântul. Deși am citit și citesc cărți, dar pentru mine tot filtrez prin Scriptură. Nu Scriptura prin cărțile altora. Cuvântul. Și am rămas la cuvânt și rămân la cuvânt și pentru mine nu mă trebuie să zic ce zic X și Y. Cunosc foarte mulți oameni sinceri și am auzit mărturii la oameni sinceri care îl iubesc pe Dumnezeu și care Dumnezeu s-a folosit de ei, care au spus că au avut tot felul de chestii, tot felul de lucruri. Cred lucrul ăsta. Și am avut oameni pe care i-am consiliat, slujitori, care aveau tot felul de manifestări și nu știau să le gestioneze. Și categoric poate să existe anumite afecțiuni în viețile noastre datorită faptului că noi deschidem ușa undeva. Undeva, nu neapărat datorită păcatului. Nu, că diavolul nu vine numai pe un fundal al păcatului. Dar poate să fie anumite superstiții, anumite chestii pe care noi le credem. Hai să dau un exemplu. Un slujitor mă sună odată, nu ne-am cunoscut, el mă știa pe mine, eu nu l-am văzut, mă sună, zice, pace frate Darius. Și așa dintr-o dată mi-a dat Domnul numele lui și zic, i-am spus pe nume. Eu s-o șocat. Zice, auzi, zice, aș vrea să vin până la tine. Era dintr-o altă zonă, nu din, de la Orșova. Să stăm de vorbă, uite ce se întâmplă. Respectivul era conducător la vreo 4 biserici, proroc, autentic, recunoscut așa, deci un om deosebit. Și zice, uite ce mi se întâmplă. Când îmi vine cuvânt profetic, mi se taie firul, amețesc, îmi vin să piu jos. Dacă cumva mă duc să mă rog pentru cineva, zice, să-i fac ungere, a doua zi la pat, nu mai pot să mă ridic, nu mai, știi, mi-am dat seama că nu era ok. Și zic că bine, am stabilit o zi, eu venit după câteva zile, eu în timpul ăsta m-a rugat să mă arăte Domnul exact, să văd exact ce se întâmplă. Și eu venit, acum nu puteam să le iau din prima, că, știi, n-am vrut nici să par așa, bă, știi, l-am zis, auzi, cinci eu ordina pe tine ca și prezbiter, păi fostul meu păstor, el a trecut la Domn, un om deosebit, așa, așa, și zic, el cum a fost ca și om? Păi, cum o făcea lucrarea? Păi el mi-a spus, a, să nu pui mâinile repede peste oricine, că s-ar putea să vină peste tine duhurile, să nu faci aia, să nu faci aia. Și omul nostru l-a crezut, că era păstorul lui. Nu mai asta să mai filtreze prin Scriptură, să vadă ce zice Scriptura. Și zic, tu l-ai crezut? Da. No, bine. Deci am stat cu el la consiliere, nu a avut păcate să zici că am pus degetul pe un păcat care a deschis ușa la ceea ce el experimenta. Simplul lucru l-am făcut în felul următor, să renunțe la învățătura pe care o primit-o. Și să se alinieze, am arătat cu Scriptura ce zice Biblia și să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Biblia și Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul face slobozi. Și ne-am rugat, i-am făcut ungerea, o plecat. Peste o săptămână mă sună, frate Darius, am fost la două cazuri, m-am rugat, i-am făcut ungerea, n-am avut nimica, peste două săptămâni iară, sunt câțiva ani de zile de atunci, niciodată nu mai avut nicio afecțiune, niciodată nu și-o mai, nu i-o mai pierdut firul să-i se taie în timpul profeției, niciodată după ce o uns pe cineva cu undere nu mai căzut la pat bolnav, niciodată. Pentru că poate să fie anumite chestiuni pe care noi le-am acceptat în viața noastră fără ca să fie un adevăr. Și prin anumite superstiții, diavolul să aibă loc și să aibă ușă deschisă ca să ne lovească pe noi sau pe cei dragi. Dacă eu și partenerul de viață suntem pe aceeași pagină, absolut nimic nu poate să se întâmple. Așa că, chiar dacă poate la unii experimentează anumite chestii, asta nu le experimentează datorită faptului că ăsta este tiparul prin care Dumnezeu lucrează. Ce undeva există o ușă deschisă. Și ușa aia când se închide pentru totdeauna. Și nu mai are diavolul, știi, putere ca să ne afecteze. Pentru că imaginează-ți cât de chinuitor ar fi pentru noi. Adică eu să mă duc să mă rog pentru cineva și apoi eu să mă duc acasă și casa mea să fie praf și pulver. Și apoi să mă pun să mă rog iară pentru ei și după aia mâine mă întreb când o să mai vină altcineva să mă rog pentru el. Oare mai are rost să mă rog că ce o să se întâmple la mine acasă? Dar în mintea mea nu există așa ceva. Eu, indiferent pentru ce, indiferent cât de legat ar fi, indiferent cât de multă posesie demonică ar fi sau... Pentru mine e simplu. Eu știu un lucru. Dumnezeu totdeauna este biruitor și omul respectiv, dacă renunță la toate păcatele și la toate lucrurile și îl vrea pe Iisus Hristos în viața lui, se schimbă lucrurile. 100% Dumnezeu le liberează.
Extraordinar.
Asta e adevărul Scripturii. Deci...
Dumnezeu al minunilor.
Exact. Este.
Care este minunea din cuvântul lui Dumnezeu acum, dacă tot am vorbit, la care, eu știu, ai strâns-o în inimă și prin care Dumnezeu ți-a vorbit cel mai mult?
Deci minunea trebuie să fie minunile, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este minunat și el este extraordinar. Există pasaje de care mi-am legat foarte mult inima și care este așa, este ca o întăritură la nivelul minții mele, cum îi, da? Luca capitolul 10, versetul 19, mai ales având în vedere că foarte mulți sunt foarte sceptici și foarte îndoielnici, eu totdeauna le argumentez cu Scriptura și le spun din Scriptură celor care chiar își doresc să cunoască, așa nu mă bag în toate războaiele, știi? Dar celor care își doresc cu Scriptura, pentru că mi-am dat seama de un lucru. Foarte mulți dintre noi, datorită contextului de unde venim, contextul respectiv ne-a printat modul de gândire și a creat tot felul de tipare de gândire. Și tiparele de gândire devin un mod de viață. Și în momentul când devin un mod de viață, cuvântul ăsta este limitat tocmai datorită tiparului de gândire. Și până nu alegem să renunțăm și să demolăm toate tiparele de gândire cu care noi am fost amprentați, fie în casele noastre, fie în bisericile unde am crescut, fie de oamenii pe care i-am socotit ca și anumiți mentori în viețile noastre, și nu ne aliniem la cuvântul ăsta, atunci, vezi, cuvântul ăsta poate să fie doar relativ. Dar el în sine pentru mine este cu totul și cu totul minuni, pentru că mi-a schimbat viața. Văd, de fapt, câtă putere există în cuvântul lui Dumnezeu și fiecare pasaj, fiecare cuvânt scris în Sfânta Scriptură nu-i lipsit de putere. Și ales că spuneam de cine sunt în Hristos, noi avem o listă. Când vin oamenii, mai ales cei care sunt în depresii și cu alte stări de anxietate, panică și așa mai departe și care sunt foarte așa oscilanți, tot timpul le dăm o listă de cine el este în Hristos cu adevărat. Că în momentul când devenim copiii lui Dumnezeu, indiferent cât de neputincioși ne vedem sau incapabili, faptul că suntem copiii lui Dumnezeu ne califică să avem și autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă. Și toate versetele respective, da, îl pun pe om să le memoreze și să le personalizeze pentru el. Înțelegi? Exact, da? Sunt sarea pământului, sunt un copil al lui Dumnezeu, sunt un neprihănit, socotit neprihănit, sunt lumina în întuneric și așa mai departe. Înțelegi tot ceea ce de fapt ne scoate cuvântul lui Dumnezeu în relief și adevărul Scripturii. Și asta nu face altceva decât să, știi, să te țină îngrenat acolo unde trebuie. Aici unde e bătălia noastră. Ca ideea de multe ori ne comportăm sau avem stele pe care le avem, pentru că chiar nu ne uităm cine suntem cu adevărat. Nu ne mai cunoaștem identitatea. Și asta ne face să ne descalificăm singuri. Știi? Sunt multe pasajele care sunt drăgostit de ele, știi, care au așa o greutate. Da, e super. Știi?
Mă gândeam la pasajul din Ioan 14 cu 12, unde spune Domnul Iisus acolo, cine crede în mine va face și lucrările pe care le fac eu. Banca va face altele și mai mari decât acestea. Mm-hmm. Un verset extraordinar.
Este. Și totodată un verset care ne face să gândim oare care fi astea minunile mai mari de care le-a făcut Domnul. Și bineînțeles că noi le vedem. Noi le vedem astea, nu sunt nici eliberările mai mari că Domnul a făcut, da? Domnul Iisus Hristos, El a eliberat, a înviat din morți, minunile pe care le-a făcut, poate noi nu le putem face, dar cred că ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea este ceea ce urma să se întâmple după învierea sa, adică minunea cea mai mare este când un om este mântuit. Cred că asta e cea mai mare minune. Noi ne legăm puțin, am schimbat ordinea și zice, oh, dacă un om este liberat, aia este o minunie. Nu, cea mai mare mântuire, cea mai mare minune cred că este mântuirea. Mântuirea, pentru că ăsta e darul suprem. Restul vin la pachet. Înțelegi? Și restul vin de la sine. Și restul nu trebuie să ne dăm noi din coate. Știți, spuneam că aici unde trebuie să existe echilibrul ăsta spiritual în care să nu ducem la extremă. Când se duce ceva la extremă, extremele, știi, nu se bune numai la fotbal. Când deja le ducem la extremă, atunci e o problemă și după aia oamenii încep să o iei razna.
Ne uităm la prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus la nunta din Cana și acolo vedem că se întâmplă câteva lucruri. Mă gândesc oare ne ajută tiparul ăsta din minunea aceasta de la nunta din Cana și pe noi să, eu știu, să beneficiem atunci când avem nevoie, când ne rugăm, când insistăm la Dumnezeu să avem parte de intervenția Lui, nu? Domnul Iisus a fost invitat la nuntă, după care, nu, mama Lui a venit și a insistat foarte mult ca să intervină și în cele din urmă a fost și implicat. Trei pași cumva, poate simpli, dar care ne pot ajuta. Ce spui despre felul ăsta?
Păi, cum? Cred că acum nu neapărat că spunem că astea sunt este tiparul cel mai bun, dar categoric de foarte, foarte multe ori oamenii care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu sunt oameni care vor doar să schepe de problemă, dar să nu schimbe absolut nimic. Aveți, Hristos a fost invitat la nuntă. Și deși a fost Hristos invitat la nuntă, au avut prima nevoie, da? Din toată s-au lovit de o nevoie. Asta, prin faptul că Hristos e în viața noastră, să nu înseamnă că noi suntem scutiți să nu mai avem anumite nevoi sau anumite provocări. Dar frumos este că Hristos este...
Intervine.
Exact, e acolo și este gata să intervină. Și cum? Doar în momentul în care apelăm la El. Hristos poate să fie undeva, dacă nimeni nu apelează la El și toată lumea zice, mă descurc de un singur. Nu, trebuie să ne arătăm dependența noastră de Dumnezeu și în felul ăsta Dumnezeu este acela care își proslăvește numele. Eu am un lucru pe care totdeauna îl spun. Dumnezeu niciodată nu te scapă de prieteni, doar de dușmani. Înțelegi? Câtă vreme iubește cineva un lucru, chiar dacă Hristos este acolo, nu o să se întâmple nimica. Și aici unde se face diferența dintre oamenii care își doresc să fie liberați și 90% sunt eliberați, 90% din oamenii care vin și există și partea asta de 10% care nu sunt eliberați de anumite patimi. Tocmai datorită faptului și oamenii respectivi spun doar iubesc pe Dumnezeu, dar în același timp iubesc și lucrurile, celelalte lucruri și atunci Dumnezeu niciodată nu te eliberează de prieteni, numai de dușman. Și câtă vreme nu faci lucrurile din viața ta, care nu sunt bune, să începi să le urăști, nu te scapă Dumnezeu de ele. Ele stau acolo până în momentul când ești gata să renunți
la, el.
Să renunți la ele. Și asta e frumusețea. Îl invităm pe Hristos în viața noastră. El
care
e acolo.
Camera, să zic așa, din viață, dacă avem.
Exact, exact. Se dăm toată casa, nu numai o cameră, știi? Și El este acela care în momentul în care venim la El și ne arătăm dorința ca El să lucreze și ascultăm de El, Dumnezeu lucrează. Chiar m-am gândit venind în coace. M-am gândit la o chestie. Zilele astea am stat de vorbă cu un domn care îl iubește pe Dumnezeu. Dar legat de jocurile de noroc și de patima țigării. Și am stat și m-am gândit că înainte de el a venit un alt om care nu a fost pocăit. Nu a fost... Doar cunoștea despre Dumnezeu. Și la un moment dat a zis, Domnul Darius, m-aș pocăi. m-aș întoarce la Dumnezeu, nu mă pot lăsa de țigară. Zic, îmi dați voie să mă rog pentru noastră? Zic, Domnul, ce scapă? Și interesant, o zis, da, zice, vreau să scap. L-a scăpat Domnul și omul sunt toți la Dumnezeu. Și astăzi un om credincios în casa lui Dumnezeu, un om care slujește pe Domnul. Și respectiv om al doilea, deci cel care am spus primul, care spunea că îl iubește pe Dumnezeu și îl are pe Dumnezeu în inima lui, m-am rugat pentru el și nu l-a scăpat Domnul de țigară. Și m-am pus așa întrebarea, știi, și m-am gândit și am făcut așa o paralelă între unul și altul, ca două exemple similare. Și același lucru. Nu a vrut să scape. N-a vrut să scape. Iubește țigara. Și câtă vreme o iubești, nu se întâmplă nimica. Așa o să trăiești până în momentul în care o să începi să zici, gata, urăsc. Și ăla e momentul când Dumnezeu intervine. Dacă nu cerem ajutor, dacă nimeni de la nunta din Cana nu vine să spună că li s-o termina vinul și se intervine Hristos în mod supranatural, ascultă, așa rămâneau cu falimentul lor. Dar ori veni la Domnul și o zis, te rugăm, fă ceva că nu mai avem, avem o criză. Deși era acolo. Știi că mulți zic, a, dacă l-ai pe Hristos, nu o să mai existe crize, nu mai există nimic, nicio nevoie, absolut nimic. Fals. Hristos a spus, în lume veți avea necazuri.
Exact.
Dar îndrăsniți.
Asta e statementul.
Exact, da.
Darius, când ai plecat la drum în această lucrare la Oșoa, sau au fost, eu știu, oameni al Dumnezeu care te-au influențat, cărți sau teologia lor, nu știu, mă gândesc la Smith Wigglesworth, Rhys Howells, Trezirea din Țara Galilor, mai moderni, sau mai Reinhard Bonnke, David Wilkerson, că e din America și aproape.
Da. Nu neapărat că m-au influențat. Cea mai puternică influență a fost influența Duhului Sfânt în viața mea și asta e ceea ce îmi doresc în continuare. Și am citit foarte mult despre David Wilkerson, un om extraordinar de care Dumnezeu s-a folosit, despre alți oameni al lui Dumnezeu care, într-o anumită măsură, lucrarea care noi facem la Oșova este asemănătoare cu ceea ce i-au început Jim Cimbala, de exemplu, sau David Wilkerson. Pe undeva m-am regăsit într-o anumită măsură, dar cea mai puternică influență în viața mea a fost tot timpul Scriptura. Scriptura și momentul în care Dumnezeu, o viziune pe care mi-a dat-o tot timpul o reîmprospăta în momentul în care stăteam înaintea Lui în rugăciune. Știi, tot timpul. Pentru că acum trebuie să fiu realist. Au fost și voci din exterior care pe undeva încercau să mă oprească într-un mod bun. Da? Datorită faptului că nici n-au înțeles chemarea lui Dumnezeu. Bă, dar ce să faci? O să faci? O să mor de foame acolo cu 5 copii? Cum o să vă descurcați? Cum o să fie? Tu îți dai seama că da, nu mai ai business, nu mai ai afaceri, nu mai ai nimica, tot. Renunți la tot. Zice, chiar nu te gândești? Și pe undeva aveau dreptate, pe undeva. Însă tot timpul când mă rugam înaintea Domnului, Domnul tot timpul îmi reîmprospăta viziunea și chemarea și absolut tot. Și asta pe mine m-a determinat foarte, foarte mult să rămân ancorat, știi cum, 100% în Domnul. Și nu neapărat, n-am mers foarte mult, citesc despre alții și văd felul în care Dumnezeu lucra și zice, vreau să mă folosească Domnul așa. Și pe undeva ajung să fie dezamăgiți pentru că Dumnezeu nu îi folosește în felul ăla, că nu există un tipar prin care Dumnezeu face lucrurile. Și ajung să fie dezamăgiți de faptul că nu îi folosește Domnul ca și pe cutare sau pe cutare. Înțelegi? Fiecare om, eu cred că are o chemare specială în a renunța. Nu la toată lumea le zice Domnul, da, plecați din America. La alții zice, du-te în America. Înțelegi? Și atunci nu putem, știi? Și n-am lăsat niciodată așa, și am rămas tot timpul la ceea ce Scriptura, sau cred că pentru mine cel mai primordial lucru a fost și este Scriptura și asta m-a influențat și îmi doresc în continuare să mă influențeze și modul de gândire și absolut tot și lucrarea și felul în care facem lucrarea, pentru că dacă începem să ne uităm la X și la Y și ne dorim să facem aceeași lucrare pe care a făcut ei, atunci începem să denaturăm ceea ce Dumnezeu vrea să fie autentic, știi, în viețile noastre. So, răspunsul e Scriptura.
Scriptura.
Deși am apreciat și apreciez oamenii care stau la dispoziția lui Dumnezeu și de care Dumnezeu s-a folosit și tot creditul, înțelegi, pentru felul în care Dumnezeu s-a folosit de ei, dar pentru mine, știi, eu cred că Cipri, fiecare dintre noi Dumnezeu ne dă ceva unic. Adică
personalizat.
Da, personalizat pentru tine, ce personalizează pentru tine, nu potrivește și pentru exact. Mine. Înțelegi? Mie îmi dă Dumnezeu ceva personalizat pentru mine, că Dumnezeu este suficient de creativ și de capabil și de puternic și atotputernic ca să poată să facă, înțelegi, ceva deosebit, care totul să fie înclinat și îndreptat spre slava lui Dumnezeu.
Te-aș mai întreba acum la final un sfat pentru cei care au nevoie de o intervenție din partea Domnului, dar cred că știu răspunsul, că e Scriptura.
Păi da, păi știi, acum o paranteză, știi când vin oameni la consiliere, totdeauna așteaptă acum, sigur, Darius sau echipa lui, fratele Darius sau echipa lui, zice, ne dă două pastile din așa, știi, șmechere tare care ne scoate din depresie și când le spun Scriptura, atât? Păi am crezut că nu știu ce. Dar ce vrei mai mult? Scriptura. Scriptura. Hristos este sursa, da? Și El este esența, El este sursa tuturor nevoilor noastre. Atunci, ce rost are să-i îmbătăm pe oameni cu apă rece? Să-i ducem, să vedeți, hai că nu știu ce. Nu, citește Scriptura. Personalizează-o, trăiește-o. Și vei vedea că aduce răcorire, aduce vindecare, aduce exact viață, aduce remediare, direcție, călăuzește și extraordinar de fain, știi?
Da. Da. Lucruri foarte frumoase ce le-am vorbit noi astăzi, dar îți mulțumesc mult pentru participarea ta la acest podcast. Și te așteptăm și data viitoare.
Mulțumesc de invitație și dacă Domnul rânduie, cu tot dragul și avem timp, cu cea mai mare plăcere.
Până data viitoare, rămâneți perseverenți pe calea Domnului.